13. تصویر عیسی مسیح تولدی. یوسف و مریم گری بیدن شهره به نام بیت لحیم و سفر الیای دیدن. و وقتی که او شهره یتش دیدن مسافر خانه لرده او لرده یه ریوخ دید و ناسار چلقه محلی که داوارلرن اینکلری ساخره دیدن قابلر. او دیدی که عیسی مریم ده دنیای گلدی. همان گجه بیدن فرشته او چوپانداره که از داوارلرن ده گزاد دیدن ظاهر اردی و عیسی‌نن دنیای گلدن خبرنی بیت لحیم ده او لره وردی. Sonra göydə çox fərəcdə zahir oldular və Allahın təmcidinə elədilər və çubanlar necəs veranan görməyənə Beyt-Ləhimə getdilər.